სალამით, თქვენ უსმენთ სტუდია გეორგიას პოდკასტი რეპუბლიკას მეხუთე ეპიზოდია და ვაგრძელებთ საუბარს იდენტობაზ ლიტერატურულ ჭრილში ისევ ბატონ ზალჩხეიძესთან. წინაკვირის ეპიზოდიდან გემახსოვრებათ, რომ ამ თემაზე საუბრისას ჩვენ არ კონცენტრირდებით უშუალოდ 18-21 წლებზე, არამედ უფრო ზოგადად განვიხილავთ საკითხს, რათა შეძლოთ და მოვხაზოთ ეგრეთ წოდებული ქართული იდენტობის საზღვრები. დავიწყეთ ლიტერატურით, შემდეგ თავისთავად გადავალთ უკვე პოლიტიკურ, კულტურულ შრეებზე. დღევანდელ ეპიზოდში ზოგადად მიმოვიხილავთ საკითხს და არ დავკონკრეტებით რომელიმე კონკრეტულ წლებზე. ბატონო ზალ, ჩვენ წინა საუბრის ბოლოს აღნიშნეთ, რომ ჩვენ ვინაიდან არ გვაქვს ცივილიზაცია როგორც კულტურული მემკვიდრეობა, ამიტომ გამუდმებით უბრუნდებით მითოლოგიურ და გაყინულ ფორმებს. ახლა რომ განმარტოთ, რას გულისხმობთ, როცა ამბობთ, რომ ჩვენ არ გვაქვს ცივილიზაცია როგორც კულტურული მემკვიდრეობა და რა არის ამის მიზეზები, ასე რომ ამაზეც რო ვისაუბროთ.
ცივილიზაცია როგორც კულტურული მემკვიდრეობა დგას გამოცდილებაზე. ჩვენ არა გვაქვს ეს გამოცდილება. გამუდმებით წყდება, შესაბამისად ხაზი არ გრძელდება და ამიტომ რა თაობებს უწევთ რაღაცების ხელახლა გამოგონება, ანუ დამთხოვების ძებნა და გადაბმის წერტილების.
ხო, რასაც ახლა ვაკეთებ.
ხო, ჩვენც რა ესე მოგვიწევს რა სანაირად, ანუ ეგ არის დამოუკიდებელი საზოგადოების მოაზროვნებითად, მოაზროვნე საზოგადოების აუცილებელი საქმიანობა. აუცილებელი. რომ რაღაცნაირად თქვათ სრულ ხაზში, როგორც ამ თაობას, ამ საზოგადოებას წარმოუდგენია, დაინახოს წარსულის მოვლენები, კულტურული მიღწევები პირობითად, ხო, ინტელექტუალური მიღწევები და ასე შემდეგ.
ხო, ანუ მე როგორც გავიკეხა, ცოტა რომ მოვთარგმნა ჩემთვის. თუ ცივილიზებული მემკვიდრეობა გვექნებოდა კულტურად ქცეული, აი ხა მაგალითად.
არა, პირიქით, კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც ცივილიზაციად იქცა.
ხო, ცივილიზაციის ნაწილად. მაშინ, თქვათ, აი რუსეთის შემოშვებაზე ძალიან სიტყვის შეთემა რო ავიღო, პასუხი გვექნებოდა უფრო ისე, რა ქვია, ამ კონტექსტში.
თქვენ რადგან ხა
ეს არ გვაქვს გამოგონებული მითებით და ცუდად გაგებული სტუმართ მას მიწლობთ, ცდილობთ უპასუხოთ.
არა, ცუდად არა, მითოლოგიურად გაგებული.
ხო, აი გაქვავებული რაც ახსენე.
ხო, მითოლოგიურად, არაფერი, ეხა ვინმე რო სერიოზულად ილაპარაკოს, არ ვიცი, ჰომეროსის ილიადათი ილაპარაკოს რეალურ მოვლენებზე, ხო? Ну, კი ბატონო, ხა ლიტერატურმა ილაპარაკოს, მაგრამ პოლიტიკოსმა და ვიღაცამ ხო არ უნდა ილაპარაკოს, ხო სისხლელე გამოდის ხა რა. აი აბსურდია რა. ხო და ზუსტად ესევე არის ჩვენ შემთხვევაში ეგრია, რომ გამოდის ვიღაცა ადამიანი და კაცი ამბობს, რომ 100 წლის წინ არათავისუფალ საქართველოში შეიძლება გენიალურმა პოეტმა ფოლკლორული გადმოცემები რო გალექსა, მოდი იმ მორალით ვიცხოვროთ. ხო და არა რა, იმით ვერ იცხოვრებს საზოგადოება, იმიტომ რომ ის მორალი სინამდვილეში პრაქტიკულ მდგომარეობაში არ არსებობს. შე იქაც ერთი სოფლის მაგალითზეც კი არ არსებობს, ხო, სწორია და ცხადია. იმიტომ კი არა, რომ რაღაცა უბრალოდ უაჟები იცის რა, რომ შეუძლებელი ამით ადამიანები ვერ იცხოვრებენ. ეგეთი არ არის ადამიანი. უბრალოდ კიდე გეუბნებით, რომ აი ეს მახასიათებლები, რაღაცა მორალური მახასიათებლები, რომელიც ავტორებმა მიაწერეს ქართველს, სინამდვილეში არის იდეალური, მათი წარმოდგენით იდეალური ადამიანის თვისებები. მათი რა რომანტიზმის და ნეორომანტიზმის წარმოდგენით იდეალური ადამიანის ისინი, რა ქვია, მახასიათებლები. რომ ვიღაცა უნდა იყოს ძლიერი, ვიღაცა უნდა იყოს ვაჟკაცი, ვიღაცას უნდა შეეძლოს სიკვდილი თვალის დაუხამხამებლად, ვიღაცა მტერი უნდა შეიბრალოს მაშინაც კი, როდესაც რაღაცა 10 მეგობარი მოუკლა თუ მაგარი ტიპია, ხო? ანუ ეს წარმოდგენები კარგია ლიტერატურაში, კარგია, არ ვიცი, Facebook-ზე სტატუსის დასაწერად, მაგრამ ადამიანები ეგრე არ ცხოვრობენ. თქვენ ხო იცით, რომ არ ცხოვრობენ? ხო, არ თქვენ არ ცხოვრობთ ესე, ვერც მე ვერ ვცხოვრობ ესე, ხო? ჩვენ ადამიანებს გვაქვს ჩვენი სიზუსტეები, ჩვენი შიშები, ჩვენი ყოველდღიურობა, ჩვენი სოციალური გავლენები, მათ არაფერი არ აქვთ. საერთოდ არაფერი არ აქვთ. ეგეთი. ისინი არიან რაღაცა ნახევრი, ხო, ნიჩიანური პერსონაჟები პრინციპში, ხო? ეს ხო ცნობილი ამბავია, რომ ქართული მოდერნიზმი ნიჩეს უზარმაზარს, ეგავლენას განიცდის.
ხოდა ეს ნამდვილი პერსონაჟები რეალიზმშიც ვერ ახერხებენ შემოსვლას?
არა, რეალიზმს არ აინტერესებს ესა, იდეოლოგიური საკითხები არ აინტერესებს. იდეოლოგიური, სოციალური საკითხები აინტერესებს რა. თან მით უმეტეს ქართული რეალიზმი არ არის урბანული რეალიზმი. ეგრეთ წოდებული სოფლური რეალიზმია. შეურაც ხო არ არის უბრალოდ. ანუ იგულისხმება რომ სოფლის ცხოვრებას აღწერს ერთადად ლიტერატურა და არა ქალაქისას მეტი არაფერი. ხოდა შესაბამისად რთული სოციალური ურთიერთობები მათში აღწერილი არ არის. ხო, შეიძლება არც გვაქვს ხო აი კი მისახსენეთ თქვენ ერონტი კიკოძე რაშუაშია და არჩილ ჯორჯაძე. და არჩილ ჯორჯაძეს ხო აქვს წერილი იმასთან დაკავშირებით? მომდის წერს 1900-იან წლებში წერს. ესეთ კითხვა აქვს იქ. რისი ბრალია რომ ქართველებს რომანი არ აგვაქვს? პასუხსემს რომ ეს იმის ბრალი როდის გვექნება? გვექნება მაშინ როცა გვექნება ქალაქი. რა ქალაქი გვექნება? კაცო 1907 წელია თუ 5 წელია. თბილისიც არის, ბათუმიც არის, ფოთიც არის, ყველაფერია რო კითხო. მაგრამ არა, ის ჩვენი კაცი იყო, დიდი კაცი იყო. ის თვლის რომ იცი რა არ აგვაქვს ჩვენ, არ არის ანუ ადამიანები შეიძლება ქალაქში ცხოვრობდნენ, მაგრამ თავიანთი მენტალობით ხო მიეკუთვნებოდნენ ისევ რაღაცა დაბის ტიპის დასახლებას. ეს ჩვენ გვინდა რომ ქუთაის ქალაქი იყოს, თორე რა ის ქალაქი არ ქუთაისი. ეხლა შეიძლება არის, მაგრამ 150 წლის წინ არის ხო?
აუ ლუისა ჯორჯაძის წერილი კარგად უკავშირდება იმას, რაც ელენემ თქვა თავი და რას პასუხსაც გცემნა, რომ აი урბანიზაციის გაძლიერება.
ხო, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ქვეყანა, თანამედროვე სახელმწიფო, ეს არის урბანული სახელმწიფო.
მე როგორც ხვდები, თუ როგორც აი პოლიტიკურ ჭრილში ვამბობდით, რომ ვერ მოხერხდა იდენტობის ფორმირება სწრაფად შეწყვეტის გამო, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ ლიტერატურაში.
ხო და იმდენად სწრაფად შეწყდა, რომ ეს რო შეწყდა, მერე დაიწყო. ეს ხალხი სწავლობდნენ და რაღაც იზრდებოდნენ ამ იდეებით, ვთქვათ, პირობითად 900-იან წლებში, ხო, 910-იან წლებში და შეიძლება შინაგანად მენტალურად ემზადებოდნენ ამ დამოუკიდებლობის, უბრალოდ ეს ისე სწრაფად დადგა და დამთავრდა. რომ ეს ხალხი როცა დაბრუნდა ამ ხალხმა, როცა კალამი აიღო ხელში, ეს იყო უკვე საბჭოთა საქართველო. 20-იანი წლების საქართველო. და არაფერი სხვა ხო, რა ვიცი ხა, გამსახურდია ეს რომანები, კი ლაპარაკობთ რომ 19-ში დაწერა ერთი წიგნი, მაგრამ ჯერ ერთი ის თუ დაწერა საფრანგეთში დაწერა და მერე გამოსვლით გამოვიდა 20-იანი წლების მეორე ნახევარში, ხო. ანუ ქართული ლიტერატურა სინამდვილეში გაგრძელდა პროზას გულისხმობ. ამ შემთხვევაში ეს მოდერნული ჩამოყალიბების პროცესი გაგრძელდა სულ 13 წელიწადი, მეტი არა. ანუ პირობითად შეგვიძლია ავიღოთ 1925-დან 38-ამდე და მორჩა. მერე არის მეორე მსოფლიო ომი, რომელიც აბსოლუტურად სხვა ფორმებს გამოიწვევს. და ვიღაცაა გასაგებია რომ 21-ს გადაურჩნენ და იცხოვრეს და მერე წერდნენ წიგნებს, მაგრამ ის წიგნები ისევ ისე წერდნენ როგორც 20-იან წლებში და 30-იანების დასაწყისში. ხო. ამიტომ ეს ისინი რა ქვია მორალური ელემენტები, რომელიც ქართული ხასიათის რაღაც ჩნდება სინამდვილეში. ქართული კი არ არის იდეალური ადამიანის შესახებ ქართული წარმოდგენების ანარეკლია. თორე არაფერი საერთო არც ქართულ და არც ერთ ერთთან, ესე დამთხოვით, ერთ-ერთზე დამთხოვით, მას არა აქვს ცხადი.
ხო და ეგეთი ჩვეულებრივი ქართველი არსადა რკოს კაცო?
ამ პერიოდის ლიტერატურაში არ აღვყოს, თორე მე 60-იან წლებში ხო ყავს კაც. სოციალური რეალიზმი როცა შემოდის, იქ ნელ-ნელა ვთქვათ 50-იანების, მაგრამ ლიტერატურულ მეხსიერებას ხო ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა აქვს და იქაც იქ ედიშერყიფიანი იქნება თუ ჭილაძე იქნება თუ ფანჯიკიძე იქნება, ხო? და ჭეიშ ყველასთან იქნება ეს გავლენა, იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. რო საკუთარ ამბებს, საკუთარ გარემოს, საკუთარ ადამიანებს, ეს ცუდი ამაში არაფერი არ არის. ჩვენ ესე აღვიქვამთ სამყაროს. ესე გამოვიდა, რომ ესე აღვიქვით. და ეს ამიტომ არის, რომ ბევრი ადამიანი დღეს რო ლაპარაკობს ხოლმე, რომ ესენი რას წერენ თანამედროვე ავტორებზე. ეს მერწმუნეთ, რომ არ არის გამოწეული იმით ლიტერატურული ხარისხი იმ ავტორების ტექსტების როგორი არა. უბრალოდ ისენი, რასაც თქვა 90-იანების მერე ხშირად წერენ ქართველი მწერლები, აღარ უკავშირდება პირდაპირ იმ რაღაც სოფლ ხატს, ფსევდო ქართველი პერსონაჟისას, რომელიც იყო 100 წლის წინ. აკა ცუდ რამეს ვიტყვი, აკა მარჩაც რა თქვი ყვარს. იმიტომ რომ აკა იმეორებს იმ სოფხაც.
ანუ თავად ავტორები წერენ ფსევდონაციონალური იდეებით.
არა, ფსევდონაციონალური იდეებით კი არ წერენ. კაცობრიული იდეებით წერენ. უბრალოდ ამ კაცობრიულ იდეას ისინი აძლევენ
ქართულ ერფერს.
ხო, ზუსტად ესე. ანუ როცა პერობითად შილერი შეიძლება წერდეს იგივეს, მორალური თვალსაზრისით ზუსტად იგივეს, რასაც დაწერს თქვა რომელიმე ქართველი მოდერნისტი ავტორი, კონსტანტინე გამსხურდია მაგალითად უყვარდა შილერი ძალიან მოგეხსენებათ. ხო? ანუ გოეთე, მაგრამ ის როცა წერს შილერი იმას, შილერი კაი მაგალითია და ამიტომ ზოგად კაცობრიულ სახეს ქმნის. გერმანელის სახეს კი არ ქმნის. ანუ ის ქმნის რომანტიზმს, როგორც წარმოუდგენია ზოგადად. კი, გერმანული რაღაცა იდენტობის ნაწილები შიგნით შედის, მაგრამ ზოგად კაცობრიულ სახეს ქმნის. ზუსტად ესევეც. ესენი ქმნიან რაღაც ადამიანის ზოგად ზე მოდელს, კიდევ მეორე ნიცშეს გავლენით, ზე მოდელს განსაკუთრებით, იმიტომ რომ გერმანიაში იღებდნენ ესენი რაღაც ზე მოდელს და იმ უბრალოდ იმდენა ჩვენ ქართველებს არა გვაქვს სხვა არაფერი, კაცო, ადამიანს ხო უნდა საკუთარ თავზე რამე გაიგოს. და ივანე ჯავახიშვილს ხوار დავჯდებით და წავიკითხავთ რა. ტერმაი ეკითხა ივანე ჯავახიშვილი. იტო კი არა რომ წინვალენ აშრომი არ არის რაღაცა 12 ტომ. იცნობთ ვინმეს ვისაც წაკითხული აქვს არა ისტორიკოს? ხო არ იცნობთ არა? არც 12 და არც 19 და ის პირველი ტომი აქვს წაკითხული როგორც ეს ის, რა ქვია, წმინდა გიორგი რომ თვარია და მაგას ყვებიან სულ გაუთავებლად. ხო? ანუ მე ვიღაც ადამიანებზე რომლებიც იმაში რა ქვია უნივერსიტეტის პროფესორები არიან, იმაზე არ მაქვს ლაპარაკი. მე ჩვენაირ, ჩემნაირ, ჩოულებრივ ადამიანებზე რომლებიც თუმცა ამ კუთხით არ მიუღია. ეხლა იწება სინამდვილეში, აი 2000-იან 2010-იან წლებში იწება გამოცემები იმ ციგნების, ეთნოგრაფიული ჩანაწერების, თქვათ, მისი რა ქვია, ავტობიოგრაფიული ჩანაწერების, ხო, უცხოელების, ქართველების ბევრი, რომელიც სინამდვილეში გვიქმნის წარმოდგენას, როგორ ცხოვრობდნენ ის ადამიანები. აი როგორ? რას აკეთებდნენ? რა ტიპის წესჩვეულებები შეიძლება არსებობდა? თქვათ, როგორ ფიქრობდნენ რკინიგზა რო გაიყვანეს პირველად, როგორი დამოკიდებულება ჰქონდათ? იცით? არადიოდნენ. ხო, ეშინოდათ, არადიოდნენ, რა ფეხით მოყვებოდნენ. აი, მაგალითად, მერე რო ავიდნენ, არ იცოდნენ მოქცევის წესები. და მთელი ის იყო, მთელი კონფლიქტები იყო, რომ ბილეთს არ ყიდულობდნენ, იატაკზე იფურთხებოდნენ. და მატარებელში დაფურთხება აიგზალა. სპეციალური ბძანება ამასთან დაკავშირებით, ვიღაცებს ეს უწერიათ. კარაპეთ გრიგორიანცი მაგალითად არის შესანიშნავი თბილისელი წერალი. აი ამ პერიოდის დაახლოებით რაღაც 19 საუკუნის, 20 საუკუნის დასაწყისის. ხო? ეხა გამოვიდა 10 წელიც არ არის მისი პატარა ამხელა ბროშურა გამოვიდა. ბროშურის ბოლოში წერია, რომ კიდე 7 წიგნი აქვს ამ კაცს დაწერილი. მაგრამ სად არის ის წიგნები, ვინმე ნახა, არავის არ უნახავს. არაფერი, შიგნით ისა მაგარ რაღაცეები წერია. შიგნით წერია, რომ აი მისი რა ქვია, თბილისში იმართებოდა ქვების როლა. ესე სერიოზულად რა? მოიღაცეები აშენებდნენ ეიფელს, ჩვენ მისროდით ქვებს. ეს სპორტი იყო. არ ხუმრობ კაცო დაჯეკი წაიკითხე. სპორტი იყო, ხალხი იყოცებოდა. მართლა? სპორტი. იკრიბებოდნენ ესე, იყვნენ სპეციალური ბიჭები, რომლებსაც ქვები მოქონდათ, ორ ხალხს გაიყოფოდნენ ორ ჯგუფად და ერთმანეთს როდა ქვებს. ვიღაცები ხოცებოდნენ იქა.
გვიროლად.
არაფერი გვიროლად აღ შეგახტებოდა უბრალოდ. ანუ ასაცინავდა კი არაფერი არ მაქვს, მაგრამ რაღაცნაირი ამბავია. ხო, აი რაღაცა იქ რო გითხარით მატარებელს და ფურთხებაზე, რომ არაფერი რა, ვიღაცები ურმებით მოყვებოდნენ მატარებელს, აშდებოდა ეს დეშმაკის არის. სერიოზულად, კაცი იყო გადარეული, რომ მატარებელს ლიანდაგს მოყვებიან გვერდით, მაგრამ მატარებელში არჯდებიანო. აი მაგალითად ჩვენ არა გვაქვს, ეხა გამოვიდა ის შარშან გამოვიდა, მე მგონი პირველი ციგნები ყოველ შემთხვევაში მე როგორც ჩოულებრივ მკითხოს მაღაზიაში რო შემხვდა პოპულარულ ენაზე დაწერილი. თქვა მე-19 საუკუნის კრიმინალურ იმებზე რა ქვია მდგომარეობაზე, რომ ვიღაცა დამნაშავეები. ამ 10 წელი არ არის გასული, შეიძლება 5 წელია გასული. დაიწყო ციგნების გამოცემა, თქვა, სად იყო თბილისში სასტუმროები, სად იყო თბილისში ბორდელები, სად იყო იმაში, რა ქვია, ბათუმში სასტუმროები, ხო? ანუ რეალური წარმოდგენები. თუნდაც ლიტერატურული რეალური წარმოდგენები, როგორ ცხოვრობდნენ ეს ადამიანები. ჩვენთვის ძალიან ცოტა ხანია, რაც ხელმისაწვდომია. ვიღაცები, ვინც არქივში ისხდნენ შეიძლება და წერდნენ და მე რაღაცას ვიღაცას უყვებოდნენ და სამეცნიერო შრომებს აკეთებდნენ, ეს კი ბატონო. მაგრამ ჩვეულებრივი, თუნდაც მკითხველი ადამიანი, ხო? ავიცი ხა, რომელი დამჯდარ ხართ და მონოგრაფიები გიკითხავთ იმაში, ხო? არავის არა.
ხო, და ეხა რომ გამოდის მწერლებს რაღაცნაირად მემკვიდრეობა ან მეხსიერება.
ეს ავითარებს, რა თქმა უნდა, ეს ავითარებს ამ მოცემულობას და აბარაკი არის იმაზე, რომ ჩვენი წარმოდგენები წარსულის შესახებ ხდება უფრო თანმიმდევრული და ნაკლებად მითოსური.
და ამ მითისგან როდის დაიწყო ლიტერატურამ, ქართულმა ლიტერატურამ გათავისუფლება?
90-იანების მერე. ანუ 90-იანების აღწერა როცა დაიწყო მერე, თუმცა კიდე გეუბნებით, ეს გათავისუფლება არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა რო ყველამ დაანება წერას თავი და დაიწყეს ხანეთ. არა. მაგრამ მნიშვნელოვანია.
ანუ შორიდან ამ გადმოსახედიდან ჩვენ ახლა 2000-იანებში ვართ დაბადებული, 90-იანები პირიქით ჩანს რაღაც მითოსურში მიბრუნებათ და სიგიჟეების გავ არა, ანუ იმიტომ რომ მე როგორც პოლიტიკა რაღაც რო შემოდის ამ პოლიტიკაში რაღაც.
არა, ლიტერატურაში ეგრე არ არის. პირიქით დიდი ადამიანური კრიზისებია, ვიღაცები ნარკომანდებიან, კვდებიან, რაღაცა დეპრესია ეწყებათ. იქამდე ქართული პერსონაჟები ნარკომანები არ იყვნენ. უეხა არიან. იქამდე თავს ამ ფორმით და ამ რაღაცა თვითგანადგურებით ესე არ მიდიოდნენ. უეხა მიდიან. ეს არის რაღაცნაირი მოდერნული რეალიზმის ახალი ტენდენციები.
ანუ როგორც ახლა ლაპარაკიდან ჩანს, ცოტა ლიტერატურაში გვიანა ისახება ის, რაც მიმდინარეობს, მარე არა? უფრო ხო, ანუ მარა ჩვენ საუბარში ეგრე გამოჩნდა, იმიტომ რომ 18-21-ში რა პროცესებიც მიმდინარეობდა, ისე მალე დასრულდა 21-ში, რომ 30-იანებში აისახა.
არა, იქაც აისახა შეიძლება და რა თქმა უნდა აისახა, უბრალოდ ჩვენ არ აგვაქვს მაგხელა ლიტერატურა. ანუ ჩვენ თაობაში შეიძლება გვყავდეს ხუთი მწერალი დიდი და საინტერესო. გესმით, თორე რა თქმა უნდა ეხლა ლიტერატურათ მცოდნისთვის სხვანაირად არის ეს მოვლენა და იქ არის რომ აი ხო იქ ლექსი რომ დაიბეჭდა სადღაც და ისე მარა. აი ესე რომ მასშტაბურად ამას ხალხის მეხსიერებამდე მიეღწია, ხო? ამას რა თქმა უნდა ჭირდება დრო. უნებრივია და იქ უბრალოდ ისე ჩავარდა იმ მომენტში. ეს 18-21 წლებს რო ეს ხალხი არ იყვნენ აქ რა, ან იმასაკის არ იყვნენ რო და ავიჩი არ იყვნენ უბრალოდ რა. თორე გეუბნებით იყო იქ ვასილ ბარნოვი, რომელიც წერდა რაღაცებს ამას და ქმნიდა მითოს. ქართული სახელმწიფოებრივ მითოს. ქმნიდა და ამბობდა რომ იცი აი ამ მეფეს ის უყვარდა, იმას ის უყვარდა, აი აქ ეკლესია ესე ავაშენეთ, აქ ესენი ამიტომ დაიხოცნენ. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო?
აი ვაჟას შემთხვევაში და აი იმ რაც ახლა მითოლოგიაზე ლაპარაკეთ, მაგათ შორის განსხვავება კარგად გამოგვეთოთ მაგალითად.
ვაჟასთვის ეგ არ არის კულტურული მოვლენა. ანუ ვაჟას კი არ უსწავლია, რომ ამაზე ყურადღება უნდა გაემახვილებინა. ავტომატურად ესე მოხდა რა. იმიტომ რომ მისი ცხოვრება ამ კონტექსტში, ამ ფარგლებში მიმდინარეობდა და მისი ტვინი ესე აზროვნებდა. თორე აი თქვათ იგივე გამსახურდი ამ რობაქიძემ, ეს ისწავლეს, რომ ასე უნდა შეეხედათ. იგი ისწავლეს გერმანიაში. და თქვენს რომ მოვიდეს შევხედო ახლა რა საინტერესო. იმით ვაჟასთვის არა, ვაჟასთვის ეს ავტომატურია, ამიტომაც შესაბამისად ვაჟას შეხება აი ამ მითოლოგიურ მეხსიერებასთან. უფრო შიშველია, რა ვიცი, ესე თუ ვიტყვით.
და ესენი უკვე რაღაც მოდელს იღებენ და არგებენ.
არა, ესენი გვერდიდან ხედავენ ამას, ჩამოდიან და ამბობენ, რომ უი, ჩვენც მოგწონს, უბრალოდ იმ სხვა ადამიანებიც მოგწონს და მოდა ამთხოთ ერთმანეთს.
ნუ რაღაცა შეკუტიცება არის, რაღაცა ჭრაკი.
კი, არა და ყველა ამ ტიპის ლიტერატურა, ყოველთვის იმ ტიპის რომელი ეპოქის ლიტერატურაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, ესეთია. ნე, ყოველ შემთხვევაში აი ეს რაღაცა ნეორომანტიზმის და სიმბოლიზმის ნიშნით გაგრძელებული მოდერნიზმი რაც არის, ამ ტიპის ლიტერატურა აი ეს გასგებია რომ ჯოისი არ არის და ეს არ არის რა ქვია პრუსტი. მაგრამ ეს ვარ ნიშნავს, რომ 20 წლებში მაინც ამ ინციაგ რეცერტნენ რა. სწორედ წერდნენ ეგრე ორი კაცი იყო წერდნენ რაღაცას თავისთვის. ამიტომ ეს სხვა ლიტერატურა, თქვათ, განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ევროპული, განსაკუთრებით სკანდინავიური. ძალიან გავს იმას, რაც ჩვენ აქვს. აი ბერძნული, პოლონური, სერბული, ბალტიისპირეთის ცალკეული ავტორები, თქვათ, ნორვეგიელები, ისლანდიელები, შვედები, ძალიან გავს. ანუ არ არის ესე, რომ თქვათ, ნორვეგიული ლიტერატურა სხვა ჯერის დღემდე მაგ ხას მიყვება. ანუ სკანდინავიური ლიტერატურა დღემდე ძალიან კონსერვატულია. ამ აზრით, თორე გასაგებია რომ სხვანაირი ტექსტებიც იყო. დიდი ხაზები რა ძაქვთ ხო იქ, მაგრამ ხლებს აი ჩეჩავ რა, დაიწყე რომ ვა. ამიტომ ეს არ არის გამორჩეული რა, იმიტომ იყო რომ თქვათ ძალიან გავს რა, რა გავაკეთო. ანუ სიუჟეტურად არ გავს, მაგრამ ზოგადი ტენდენციით გავს. ფრანგულს არ აგავს კი ბატონო, ინგლისურს არ აგავს კი ბატონო. ამერიკულს ნაწილობრივ გავს და თითქმის არ აგავს კი ბატონო. მაგრამ აი მაგალითად, ჩრდილო ამერიკულს გულისხმობ ამ შემთხვევაში. მაგრამ აი მე მგონია რომ ლეოპოლდო ლუგონის მაგრად უგავართ. ну გასაგებია რომ ის დიდი მწერალია და ლიტერატურულ ხარისხს არ გულისხმობ მის მიმართებას გარე სამყაროსთან. ლეოპოლდო ლუგონისი არის ერთ-ერთი მამა მე-20 საუკუნის სამხრეთ ამერიკული ლიტერატურის. აი ბორხესმა მის დაკრძალვაზე თქვა რომ ჩვენ ყველანი ლეოპოლდო ლუგონისიდან მოვდივართ. მე ეგეთი ხონდა. როცა ის წერდა არგენტინის პრერიებზე, გაუჩოების ცხოვრებაზე, არგენტინის ბრძოლაზე დამოუკიდებლობისათვის, გესმით? ის იმას კი არ ნიშნავს, ის მართლა ისე კი არ ხედავდა იმ გაუჩოს და შესანიშნავად იჩოდა რა ნაგავიცი იყო ის გაუჩო რეალურ ცხოვრებაში, ბჭყალებში ვამბობ ამას. ჩოულებრივი ადამიანი რო იყო და თითქმის დამნაშავე და თითქმის კრიმინალი და მაგრამ მისი აღწერა არის მითოლოგიზირებული ფორმები ამ ადამიანებისა. ანუ რაღაცნაირად ეს სიმბოლიზმს, ეს ანუ სიმბოლიზმის გავლენით, ფრანგული სიმბოლიზმის გავლენით შექმნილ, აა იმას რა ქვია, და გერმანული რომანტიზმის გავლენით შექმნილ მოდერნიზმს მე-20 საუკუნის დასაწყისზე ეს ახასიათებს. სელმა ლაგერლოფი რო ნახოთ და სიგრიდ უნსეტი რო ნახოთ, აი რითი განსხვავდება სიგრიდ უნსეტის ტექსტები, თქვათ, კრისტინი ლავრანსის ასული, რითი განსხვავდება კონსტანტინე გამსახურდიას დავით აღმაშენებლისაგან? ვერაფერ განსხვავდება. გარდა იმისა, რომ ეს უფრო მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ლიტერატურული ტილოა თუ შეიძლება ეს. ანუ ცალკეული ლიტერატურული ნიშნები გასაგებია რომ სხვა აქვს, მაგრამ გულისხმობ ფართო შეხედულებით ელემენტს, ხო? იქაც არის ვიღაცა ქალი, რომელიც ვიღაცა თითები მომაჭერით ჩემმა შვილმა საკუთარი мама უნდა მოკლას და ვიკინგებში ხო არის, ხო? ისწავლია მე და თქვენ. რა აი ყოველთვის მინდოდა თავი დედაშენის კალთაში მდებოდა. რა თავი დედაშენის კალთაში მდებოდა, ვინ ამბობს მაგას რეალურ ცხოვრებაში? მაგრამ ეს ესე არ არის გესმით? ანუ მათ აქვთ ეს, რომ თანამედროვე ადამიანი დაეცა არ გვაინტერესებს ეს თანამედროვე ადამიანი რა, იმიტომ რომ ის არის ობივატელი. ის არის რომ წავედი სამსახურში, მოვედი, აკაცა ფრაკი ჩავიცვი, არ მინდა ეს ფრაკი ჩავიცვი, მე მინდა ვიღაცა ნამდვილი. მათ ესე წარმოედგინათ. ნამდვილი სად არის? ნამდვილი არის აი ამ სიმბოლურ, სიმბოლისტურ და ისტორიულ წარსულში. და ბუნებრივია ხდება მისი იდეალიზება. ბუნებრივია. ისე როგორც თითოეულ ეს წარმოუდგენი. და ძალიან გავს მეთქი მაგას ვამბობ.
ჩვენი იდეალური ზე ადამიანი გავს იმეთ ზე ადამიანი.
ყველა სიგავს, იმიტომ რომ ყველა ამ რომანტიზმის იმიდან იბადებიან, იქამდე არ იყო ეს ამბავი. შუა საუკუნეების გავლენით არის რომანტიზმში ესა და მეორე რომანტიზმის გავლენით არის სიმბოლიზმში და ნეორომანტიზმში და ნუ შესაბამისად ჩვენთანაც და იქაც რა. უბრალოდ ისინი რაინდებს ძალიან გვანან შუა საუკუნეების რაინდის და რომანტიზმის ზეკაცის რაღაცნაირი ჰიბრიდები არიან რა. თან კიდე რაღაცა სხვა ლიტერატურული მემკვიდრეობის ჰიბრიდები. სინამდვილეში ის ადამიანები ხო ლიტერატურიდან იბადებიან. ანუ ის პერსონაჟები, რომელსაც ესენი წერენ. დონ კიხოტები არიან კვადრატში. პირდაპირ მნიშვნელობით ეგრე გამოდის რა, რომ იმან ციგნები წაიკითხა და გაგიჟდა რა თქვა, რომ უნდა გავდე. და ესე არის, ამათმა ციგნები წაიკითხეს. თქვენს რომ ვარა მაგარია მოდი მოდი დავამგვანოთ და გამოიგონეს ახალი იგივე გზას გადიან რა სერვანტესმა ხო სერვანტესმა ხო ეგრე ქნა გამოიგონა კაცი რომელმაც დაწერა წიგნი კაცზე რომელმაც წაიკითხა წიგნი რომელიც იყო დაწერილი კაცზე რომელიც ძალიან მოეწონა ზუსტად იგივე აქაც აქ დასხნენ წაიკითხეს შილერი ბაირონი რა ვიცი მე შილერსია იმიტომ აღხსენებ რომ ჩვენი ქართული აზროვნებისთვის ფუნდამენტური როლი აქვს ამას შილერს აა მალობა ღმერთს რო ეგრია, კაია, ძალიან მაია. რო ჰიუგოს ხო უმერე დიუმას, ნუ ჰიუგოს კიდე უფრო მეტი, ან ჰიუგოს და შილერს აქ გადამწყვეტი როლი, მე რაც თქვათ ფაუსტს, მაგრამ ნუ ფაუსტი მაინც რაღაცა შედარებით განყენებული მოცემულობაა და შილერი უფრო ვაშკაცურია, ხაჩაღები და შევცვინდით და გამოვცვინდით და დამოუკიდებლობა. მოდი აი ეგეთი მოცემულობები რა. და სინამდვილეში თქვენ რო წაიკითხოთ ბალზაკის, ეხლა რა რამე გამახსენდა. ბალზაკის ესპანური ციკლის მოთხრობები. აუ მოკვდები ციცილით. სასაცილო კი არაფერი არ არის. პოსტა ქართველები დაგხვდება ჩიგნით რა. ონ ესპანელები არიან. მოთხრობები აგემ თელი ოჯახი რო ამოწყდება და ამბიცს რო ეუნებია რომ შენი ცოცხლე ჩვენ მაგიურად და შენ უნდა გადარჩე და ამიტომ უნდა გაიპარო და ეგეთი რაღაცები რა მატეო ფალკონეს გულზე ჯიხს რო ირტყამენ. როგორც გავიგეთ რომ ცუდად ვკითხულობთ და კატასტროფულად ვკითხულობთ მატეო ფალკონეს მაგაზი არ არის როგორც ჩვენ ვკითხულობთ. მაგრამ ქართველია? ვალალი არა? ვიღაცა ავადმყოფი კორსიკელი. კაბოდიში, ანუ ისა რა ქვია, აფრიკული მოთხრობები მერიმესი. ქართველებზია? ხო არა, რა, არა, თავისუფლება, თავის გაწირვა ამისთვის, მისი რა ქვია, თვითმკვლელობა, ღირსება რო უფრო წინ დგას ვიდრე სიცოცხლე. ხო, აი ეს რაც ქართველებზე ჩვენ შეიძლება. ქართველები ღირსეული ხალხი, ამას სასაცილო ფრაზა ძალიან ცოტა მომისმენია. იმიტომ რომ ეგეთი მოცემულობა არ არის. ისმით რა რას ნიშნავს ქართველები ღირსეული ხალხია რა ამერიკელები?
იქ ზოგი კი ზოგი არა.
ხო, იქ ზოგი კი ჩვენ აი უბრალოდ არაფერი რა ეს არის კიდევ ვიძახი ეს არის რომანტიზმის და ნეორომანტიზმის აქცენტით და თან ნეორომანტიზმის და რომანტიზმისაც მან მე ნეორომანტიზმის ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტი არის რომ ვიწროდ ნაციონალურია. ანუ ლიტერატურა უბრუნდება საკუთარ ნაციონალურ ფესვებს.
და რაც მაინტერესებს იცით, რომ აი სახელმწიფოებრიობის გაგებით ჩვენ ხო რაღაცნაირად შუა საუკუნეობრივი ზეგავლენა დიდია ჩვენს სახელმწიფოებრიობის აღქმაზე.
ანა ხო და მაგას გეუბნებით, რომ სინამდვილეში რომანტიზმის აღქმაა ეგა, იმიტომ რომ რომანტიზმი არის პირმშო, იმიტომ რომანტიზმში არის შუა საუკუნეების ეს ინტერპრეტაცია ხდება შუა საუკუნეების მოდელების, ფოლკლორული მოდელების და სარაინდო მოდელების. და ამიტომ აქ ჩვენზე გავლენა, იმიტომ რომ ჩვენ როგორ გითხრათ, სუვერენიტეტ წართმეული ხალხი გავიჭედეთ რა მანდ რომანტიზმში ჩავრჩით.
დიდი მადლობა გვინდა გადავხვალოთ ბიბლიოთეკას საქართველოზე, The Library about Georgia, სადაც ჩაწერილია ჩვენი პოდკასტი. ეს არის თბილისის სოციალური კვლევების სკოლის საგანმანათლებლო კულტურული ცირცე. თბილისის სკოლა არაკომერციული კვლევითი ორგანიზაცია, რომელსაც ასამდე წვრილი შემომწირველი აფინანსებს. თბილისის სკოლა დეოკუპაციის, რეინტეგრაციის, ეკონომიკური განვითარებისა და დემოკრატიული მართლობის საკითხებზე მუშაობს.